Қалампырдан кепрамыз. Россия президенті Владимир Путиннің нефт нарқы бір барел үшін 100 долларгече көтарылшы мүмкіліге хақыдаге байоноты Ақшы, Япония ба Хындыстонда хавотырге солды. Бұ хақты Блумберг езмоқта. Қайт етілші үшбұ байоноттан соң, нефтің кеті мұқдорды импорт қылучы давлетлер нефт қазыш хажмыны ошырыш үшін АПЕК, яни нефтіне экспорт қылучы давлетлер тәшкілетіге соңгі еллерді ең күшілі дипломатик босымын өткезі бошылеген. Байден мамуреті бензин нарқының соңгі 7 елді ең юқары көрсеткішке еткенеден көпроқ хавотырды. Мана бір нече хафтадыр ки, мамуриет АПЕКні көпроқ нефт ішлеп чықарышке чақырмоқты дейледі хабарда. Озына батыды Япония хам озге хос болмаген сиоси қадам ташлеген ва Ақшының ұшыбу чақырықларге қошылген. Хтой езі хозыркече скут сақламоқты. Бірақ экспертлер орасыды ұшыбу фікірні йоқламайдыгелар хам бор. Кушма штатлар Япония ва Хындыстон расмилары бір-бірлары білян алоқыда геплештілер. Шыныңдек башқа едекі нефт істемалчылары ва экспорт қылучы давлетлар білян хам алоқаге чықтылар. Чақырықлар тахминан 3 хафта олдын башланген, бірақ соңге күлерді бір барелі нарха 85 долларге көтарілгенеден кейін күчейген дейледі хабарда. Малумат орнада жоры елін 25 октябр күні Американин WTI нефт маркезі қиматы 2014 ел октябр ойдан бері 1 марта барелеге 85 доллардан ошты, декабр фьючерслары есі 85.03 долларге савды оқылмақты. Брент маркалі нефтінің январ фьючерслары нархы білен барел үчін 85.159 долларге чек көтарілген. Сауди Арабистоны бошшілігідеге АПЕК келішуіній айрым азолары авалроқ еқылғы шләп чықарыш сұратыны ошырыштан ehtiyot bo'lish zarurligini ta'kidlagan edi. Mutaxassislarning fikricha narxlarning oshishiga aynan shu bayonotlar sabab bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.